numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, preacucernici părinți, iubiți credincioși, suntem oameni cu destulă cultură bisericească și biblică să recunoaștem imediat că parabola aceasta vine din ziua de marți din săptămâna patimilor. Te ajută să înțelegi mesajul, dacă știi în ce împrejurări a rostit Mântuitorul parabola aceasta. Ca să lămurească tema împărăției și de asemenea să pregătească Apocalipsa. Pentru că în ziua de marți, la sfârșitul acelei zile, Mântuitorul, în cele trei evanghelii sinoptice, a rostit o Apocalipsă mică pe muntele Măslinilor. Acestea sunt texte din anticamera Apocalipsei. Parabola cu fecioarele, parabola aceasta. Deci, dintr-o dată, trebuie să te gândești cam în perspectiva cărui orizont încerc eu să înțeleg ce vrea Domnul de la noi când ne spune această povestioară. Parabolele Domnului sunt niște icoane bijuterii, la care noi muncim de foarte multă vreme, de când vă aduceți și dumneavoastră aminte, iar eu mi-aduc aminte și de mai înainte, când am avut alți oameni, că am tot încercat să conștientizez, să surprind o fațetă sau altă fațetă a acestei bijuterii. Vă dați seama, noi am putea face o predică astăzi, să plecăm cu un cuvânt de învățătură, cu un înțeles, punând față în față răsplata pentru cel harnic cu 5 talanți plus încă 5, pentru cel cu 2 plus încă 2, în contrast cu soarta ăstuia unu căruia îi se ia și acel unic talent. Cum exprimă Sfânta Evanghelie situația împlinitoare, situația de premiere, așa zicând, situația de bine, de rai, că nu e așa, vezi, mergem în rai, nu? Ei, cum e prezentat raiul? Zice și la unul și la altul, cu toate că unul a avut hărnicie pentru 5 talanți până la 10 și unul numai de la 2 la 4. Dar răsplata pare identică. Zice, bine slugă, bună și credincioasă, peste puțin ai fost credincios, peste multe intră în bucuria Domnului tău. Noi când facem slujbe pentru morți, zicem că răsposatul să fie așezat în loc de lumină, de verdeață și de odihnă. Și asta e o imagine, dar nu-i singura. Plecând de la care tu să gândești ceva în perspectiva veșniciei. Adică ce sperăm noi? Ca bine, nu? E, aici o altă formulare. Intră în bucuria Domnului tău. N-are nicio legătură cu un loc de verdeață, n-are nicio... altceva. Intră în bucuria Domnului tău. Ce semnificație poate fi aici? Tu comentezi, că nu fac predică din asta. Dar dincolo la ălălalt, ce-a fost? Zice, iar pe sluga netrebnică aruncați-o în întunericul cel mai din afară, acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Cum să înțelegi lucrul acesta ca imaginea răului, a neîmplinirii, a pedepsei, a condamnării? Știți, pictorii medievali au vrut să transpună în imagine treaba aceasta. Și atunci au ajuns la faptul de a face o gură cu dinți care cumva scrâșnesc, știi? Vă dați seama, aiurea. Complet aiurea. Adică n-ai cum să traduci chiar așa simplu în limbajul și în situația noastră. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Plângerea mai puteau accepta. Scrâșnirea dinților probabil trebuie să o traducem ca neputință. Trăirea neputinței. Deci trăiești neputința. Nu mai poți să faci nimic. Bucuria Domnului tău, întunericul cel mai din afară, plângerea și scrâșnirea dinților. Deci le pui ăștia față în față și de aici să înveți carte, să faci o meditație, să înveți niște lucruri din mesajul credinței. am mai întâi ceva ce n-am mai spus și pe urmă revin la niște lucruri pe care le-am mai bătătorit și altă dată. Dragii mei, terminologia asta cu un om oarecare, nici măcar n-a zis împărat. Un om oarecare, zice, și-a chemat slugile. Am în minte un derapaj major pe care, la care pot ajunge să-l trăiască preoții slujind și străduindu-se să nu jignească auditoriul. Parcă v-am mai spus odată că în satul Șona, mergând cu roaba la ol să duc gunoaiele, un hâtru de ăsta, un batjocoritor, nu venea la biserică, un persiflant, un zice, robul cu roaba! El, de pe partea aia drumului, știi, în loc să zică să rămână părinte, cum vrem noi, sau așa, ce să zic ardeleanul să rămână părinte? Lasă-mă în pace! Zice, robul cu roaba! Adică el batjocorea limbajul din biserică. Da, omul era inteligent, nu era un prostovan. Vă dați seama, om simplu, dar inteligent. Adică noi în biserică zicem robul lui Dumnezeu. Și eu dacă ca preot foloseam limbajul ăsta că noi suntem robii lui Dumnezeu, el a zis robul cu roaba. Foarte faină treabă. Deci noi folosim în biserică terminologia aceasta că sluga lui Dumnezeu, că robul lui Dumnezeu, nu? Și atunci preotul, ca să nu jignească pe oameni, când zici se cunună robul lui Dumnezeu Petru cu roaba lui Dumnezeu Laurenția. Da, da, ăștia când le zice popa așa, se simt și zice se cunună lui Dumnezeu Petru lui Dumnezeu, cu lui Dumnezeu Laura. Îți vine să-ți dai palme, n-are niciun înțeles. Băi, dar să făcea treaba asta, au auzit-o în comunism. Am în minte imaginea preotului când a fost toată și în biserică aici, când am rămas răznit, era o slujbă cu mai mulți preoți și a venit lui, a fost onorat ca să zic el lucrurile acestea și m-a băgat în praf cu acest lucru. Adică s-a jenat să zică mirilor robul și roaba. Dar acum să fim bineînțeleși. Parabola ne transmite și ne pune în situația să ne înțelegem ca niște robi, ca niște slugi. Nu e nimic jignitor în asta. Dacă dumneavoastră ați vedea pe bodyguardul, să zicem, al cui să zic eu, mă, hai să-ți dați-mi un nume tare de tot. Că nici Biden și nici ăla nu mai sunt tari, nu? Dați-mi un Putin, domne, un bodyguardul Putin, poftim. Sluga lui Putin, ăla care face toate. Păi, cum să spun, te miști în fața lui ăla? Nu te miști, că tu când îl vezi pe ăla, îl vezi pe Putin. Deci nu miști. Ăla se definește prin personajul pe care îl reprezintă și a cărui slugă e el. El e o slugă, nu e altceva. Dar el când apare, tu vezi deja umbra stăpânului său și te porți cu sluga respectivă ca cu cine știe ce. Adică între sluga unui puternic și între un om liber, un oarecare, un coate goale, bineînțeles că valoare are sluga omului puternic, ăla are ceva dacă omul puternic l-a luat să-i fie aproape, nu? Deci nu e atât de jignitor să fii rob sau să fii slugă, nu e atât de jignitor. Problema este pe cine slujești, pe cine ai tu în spate. Parabola are în vedere o condiție din aceasta în care ăștia trei eroi, să zicem, din parabolă, primez la cineva bogat, de la cineva cu stare, o avere împărțită, după puterea fiecăruia, 5 talanți, 2 talanți, 1 talant. Toți trei își știu condiția. Noi, ca oameni moderni, nu ne știm condiția. Nu vrem să recunoaștem, ne jignim să zică cineva rob, dar noi suntem robii acestei societăți de consum cu vârf și îndesat. Nu mai vorbesc de altceva. Nu? În Evanghelie aceștia trei n-au nicio problemă cu faptul că sunt slugi sau că sunt robi. N-au nicio problemă. Nici ăla cu un talent. Ba de ăla cu un talent înțelegem foarte bine că el și-a conștientizat situația și a zis stăpânul meu este cu pretenții, cu exigențe, cu tare, băi, n-are rost să risc o aventură, ce mi-a dat, pun în pământ și ia mă ce e al tău, că mi-a dat asta, ia ce e al tău. Logică, nu? Dar el știa că el e slugă și că trebuie să dea o seamă stăpânului. Deci asta e prima idee pe care trebuie să o înțelegem din această parabolă, că e cu perspectiva apocaliptică. Trebuie să dăm seamă. Deci nu suntem de capul nostru. Că îți place condiția drumului, că nu-ți place, nu ai alta. Știi cum ar fi dacă nu-mi place condiția, nu sunt robul lui Dumnezeu, nu sunt, gata, am terminat. Dar eu ar trebui să mă fac pe mine, să mă construiesc pe mine. Eu să fiu autorul propriei mele existențe, al identității mele. Eu să fiu creatorul acestei lumi, adică eu să fac totul. Atunci aș putea zice, da, sunt stăpân. Ce stăpân ești tu? Vin într-o lume care e gata făcută? Te naști într-o lume și o conștientizezi în timp, e o lume care nu știi de când vine și până o să va duce? Tu însuți ești o entitate, ești o realitate pe care cum ți-o explici? Că voiam să vă spun aseară, să lungești și puțin predica, dar terminăm totuși repede. Vreau să vă spun aseară la apofatism, că părintele Andrei Scrima are o carte în bibliotecă, am citit-o, atent, nu? Apofatism antropologic, adică faptul de a conștientiza taina și că nu ești în stare să o numești afirmativ, nu se aplică numai lui Dumnezeu, se aplică și omului. Omul este o taină profundă. Și de aceea, la un moment dat, te explic, bă, ce-i omul? Păi, psihologii vin și dau în gropi, psihologii. Că nu epuizează taina, omul e o taină. De aia l-a zis apofatism antropologic. Adică față de om, trebuie să abordăm formula aceasta ca față de o mare taină, pentru că nu-l putem epuiza pe om, nu-l putem epuiza. Cum, ce e, cum e? Eu știu despre mine? Eu sunt o surpriză pentru mine. Când devin bătrân, sunt o surpriză pentru mine. Din mine apar lucruri pe care n-aș fi bănuit că apar, nu? Fel și fel de ciudățenii, fel și fel de ciudățenii. Ca să mai spun de copilul ăla care crește, adolescentul cu tare, măros, grozav, nu știu ce, ce știe el despre el? Când el e o surpriză pentru el însuși, începând de atunci până la sfârșitul vieții, nu? Deci, dacă aș fi în stare să stăpânesc taina mea și... Să nu fie o taină pentru mine, viața mea, existența mea, biografia mea să nu fie o taină pentru mine, ziua de mâine să nu fie o taină pentru mine, atunci aș putea zice, bă, nu-mi zice mie slugă și rob, eu nu sunt, eu sunt tare și mare. Omul modern cochetează în lumea aceasta de idei, cochetează cu strădania de a demonstra că el face lumea, el face pe om. Deci chestia asta cu lumea, cu metaversul, și povestea asta cu inteligența artificială și cu că fac un copil acum de ăsta robot, că fac un bărbat robot, că fac o femeie robot, că așa mai departe. Băi, ăstea sunt mașini. Ăștia nu sunt oameni. Ăștia sunt mașini care adună în ele informație foarte multă pe care o are omul în ziua de astăzi. E foarte multă informație, nu? Îi adună, îi băgat acolo și atunci... Mașinăria respectivă se poate comporta la un moment dat din informația bogată care i s-a dat, ca și când el e inteligent, ca și când el are răspuns imediat. De ce? Pentru că din N cazuri, nu, s-a ales o variantă, un model, o schemă, nu știu ce, și după schema aia. Da, dar asta e de o făloșenie omului modern, că el face om, că el manevrează geneza omului, că el manevrează câte și câte. Băgați bine de seamă, biserică, trebuie să fim înțelepți. Adică suntem slugile împăratului, suntem slugile Domnului. Nu e nimic jignitor în lucrul acesta. Și de aici pornește povestea. Conștientizați talanții. Conștientizați faptul că Dumnezeu te-a trimis în lume și ți-a pus un rucsac în spate cu o avere, cu o poveste, cu ceva. Ăsta e mecanismul logic, mecanismul de cunoaștere. Dumneavoastră îl puteți aplica fiecare, la mărunte și la mari. Deci poți să te duci la lucrurile mari, să zici, sufletul e talentul meu, sufletul Domne, identitatea asta tainică din mine însumi. Și atunci să zici, păi sunt dator. Tu îți dai sufletul? Nu. Nu știi cum ți se dă sufletul. Și atunci ești atent cu sufletul tău, că aparține cuiva. Parabola îți spune că vei fi întrebat. Nu ți se dă ca să se uite până în veșnicie că ți s-a dat. Nu, ți se dă pentru un timp îndelungat, după care vine un moment în care ești întrebat, ce ai făcut cu ce ți s-a dat? Deci poți să te duci și să faci o meditație bună, bună pregătire pentru spovedanii, pentru post, pentru nu știu ce, ce am făcut eu cu sufletul meu în această viață. Pică extraordinar de bine pentru noi bătrânii, că avem viața în spate, nu? Și zici, mă, ce am făcut eu cu viața mea? Ce am făcut? Am făcut cu tare? Nu, din perspectiva stăpânului să gândești, nu din perspectiva ta. Că tu îți dai nota 10, în orice moment te judeci, te privești în oglindă, oh, ce băia fain! Ce băia, bă, Moga, bă, Petre, bă, e știu că bine, mă, ești, te miști ușor, faci gimnastică, nu știu ce. Băi, nu așa. Să gândești analiza aceasta de tine însuți din perspectiva tainicului creator care ți-a încredințat viața, biografia, sufletul, etc. A avut ăsta o intenție cu tine? A avut ăsta o așteptare? Îți dai tu seama de tot ce ți-a dat sau nu-ți dai seama? Că tu ar putea să zici că ai primit doi talanți și tu ai cinci. Tu ai cinci și trei au rămas nelucrați. S-ar putea să te raportezi la doi și tu, sau la cinci și de fapt ți-a dat 10 sau nu știu cum. Adică chiar știi ce ți-a dat? Ai epuizat această cunoaștere de sine? Ca să-ți dai seama că ești dator să răspunzi ce ai făcut cu tine în această viață raportat la ce ți s-a dat. Eu nu mă pot compara cu prietenul meu Dănuț. Nici el cu mine. Poate lui s-a dat puțin și e mult, sau lui s-a dat foarte mult și mie puțin. Nu te întreabă de ce i-a dat, nu mă întreabă pe mine în legătură și la măsura la care i-a dat lui Dănuț. Pe mine mă întreabă la măsurile mele. Tainicul creator știe ce mi-a dat și el are așteptări legate de acest lucru. Pentru Dan într-un fel, pentru mine în alt fel și pentru fiecare diferit. Nu? Și atunci, deci această situație cu ce ți se dă, aplicați-o la ce vreți. Uite, eu aplic la slujba noastră. La slujba noastră. Care și astăzi este cu diacon. E ușor stânjenitor pentru noi preoții să slujim cu diacon, că nu suntem obișnuiți. Un episcop așa face permanent. Și pentru dumneavoastră nu-i la îndemână. Dar am stat și m-am gândit un an de zile cât am slujit eu la mănăstirea Sinaia, între călugări. Călugări versați cu slujbe, cu nu știu ce, cu tare. Și a răbdau după mine să zic, să luăm aminte, înțelepciune drept, să fac partea mea. Deci ei se rețineau pe ei ca eu, diaconul, să pot să mă manifest, nu? Cât răbdare au fi avut ăștia cu mine la timpul respectiv, nu? Ca să pot să-mi dau drumul și să-mi depășesc emoțiile și să fac să dreg. Numai eu știu, mi-aduc aminte cum stăteam acolo în mijlocul bisericii și trebuia să conduc cântarea Tatăl nostru. Eu nici acum nu pot conduce o cântare, că nu sunt stăpân pe zic după ureche, dar să conduc o cântare și toată biserica să cânte cu mine era cea mai îngrozitoare treabă pe care trebuie să fac ca diacon și o făceam cum puteam și așa mai departe. Deci, noi, pe urmă, am devenit preot și părintele Grigore, care a fost diacon mai timp mai scurt, și eu preot, și exersăm o preoție combinată cu diaconat, care e foarte comodă pentru dumneavoastră. Că altfel s-ar inventa diacon în fiecare parohie. E foarte comodă, pentru că eu ca preot îmi fac și partea de diacon și vă scutesc pe dumneavoastră de un efort de concentrare. Pentru că în momentul în care împarți slujba pe mai multe persoane, e foarte greu să treci de la unul la altul. Unul are o formă de abordare, o altă formă de abordare și dumneata greu te regăsești, greu intri acolo. Pe când e un singur flux ăsta de rostire și de nu știu ce, acolo la un moment dat eu te fur pe tine. În acest flux al ectenilor și al rugăciunii, eu te fur pe tine, tu nici nu-ți dai seama că meritul concentrării tale e la tetea, mă. Înțelegeți? E la tetea, nu e la dumneavoastră. Sau reușitele noastre preoțești de acolo sunt pentru că noi suntem ocupați tot timpul, că avem de zis permanent. Acum când avem de zis, constatăm că avem timp morți, așa zicând. Dar asta nu e ceva nou care trebuie învățat. Adică termin viața și eu sunt învățat doar tabla mulțirii, să zicem. Dar trebuie să învăț și funcțiile. Sau trebuie să mă înțelegi, trebuie să fie ceva în plus. Permanent trebuie să fie ceva în plus. Adică să fiu capabil să lucrez pe toate coardele, pe toate corzile instrumentului care mie mi s-a dat în folosință. Nu? Deci poți aplica lucrul acesta. Aplicați-l la boală dacă vreți. Aplicați la boală treaba aceasta ca un lucru care e dat. Să înveți ceva. Nimic nu vine în biografia noastră fără intenția de a te învăța ceva și te pune într-o situație să completezi lucruri pe care nu l-ai învățat. E dur, dar trebuie să spun că poate trece un an de zile până ajungem la... Fiecare aveți o profesie. Și eu pot să spun că am o profesie. Acum la sfârșitul vieții. Cei care au fost în juridic, unde ești domnul procuror, că parcă nu te văd. Cei care au fost în juridic, în judecătorie, nu știu ce, aveți un tip de umanitate în dumneavoastră și de exercițiu profesional, nu? Nu te poți duce numai cu asta în fața lui Dumnezeu. Pentru că foarte multe lucruri ți-au rămas neexersate. Pe tine și pe medic, de pildă, ca să te titreze, să te ajungă, s-a dat în cap cu tomurile de școală și de carte și de cunoștințe care sunt acumulate astăzi. Ca fi a te face doctor sau avocat sau nu știu ce, în urmă cu niște zeci de ani, era cu totul altceva decât acum. Ți-a solicitat, ți-a folosit toată zestrea ta. N-ai mai avut timp de muzică, n-ai mai avut timp de artă în general, n-ai mai avut timp de umanitate normală, n-ai mai avut timp de nu știu ce. Profesorii, că sunteți mai mulți pe aici, ar trebui să vă surprindeți pe dumneavoastră, acum la pensie, că și-a pus profesia, v-a marcat cu specificul muncii dumneavoastră. Inginerii, că îl văd pe domnul inginer aici. Inginerii, nu? La fel sunteți. Deci faptul că în biografie vine o situație în care ești lăsat să completezi, să adaugi, să pui lucruri pe care tu nu le ai prin profesia ta. Deci eu jinduiesc după geometrie, vă spun sincer. Mă tot dau pe lângă Cătălin și sugerez, dar nu știu că nu merge. Băi, ia-mă și pe mine la orele tale de matematică. Aș face matematică și aș face geometrie. Am cartea de geometrie pregătită în bibliotecă de cel puțin 3 ani de zile sau 4. Odată am deschis-o și am început și pe urmă am lăsat-o acolo. Ce-ar fi pentru mine ca preot, care sunt exersat într-un anumit fel? Dar numai în direcția asta sunt exersat. Ce-ar fi să fac altceva? Să mă duc către inginerie, să mă duc către avocatură, să mă duc către niște ce, să mă duc către artă, să mă duc către matematică. Adică asta ar însemna că eu fac un efort acum să completez lucruri pe care nu le-am, respectiv să folosesc o zestre pe care o am și pe care s-ar putea Domnul să o găsească îngropată în pământul trupului meu și al biografiei mele, fără să fie lucrată. Ceea ce e dramatic pentru perspectiva judecății, dramatic. Deci e o sfântă evanghelie cu fațete foarte multe, nu? Care dă posibilitatea să gândești curajos, să gândești în perspectiva unui orizont, unui orizont tainic al celui care ne patronează, care e stăpânul nostru. E cel față de care noi ne raportăm ca slugi, ca robi, cu taina ființei noastre care e plecată din taina ființei lui. Sigur v-am supărat pe unii pentru că a durat foarte mult predica, dar dumneavoastră luați partea bună a lucrurilor și zici, mă, lasă-mă că părintele a avut chef să se vorbească. Doamne ajută!